Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И последния събеседник с огромно удоволствие, Рамадан Аталай. Много добре сте дошъл. Заповядайте, веднага да ви почна от вратата, че няма време. Бихте ли вие...
Толкова да бързаме, да слушам.
Бихте ли вие депесарски шут, цитирам вашия почетен председател от преди 18 години, може би. Бихте ли депесарски шут на БСП, като влязохте в коалиция с ГЕРБ, както ви обвинява Корнелия Нинова, по изборния кодекс?
Така, много интересен въпрос. По принцип, ДПС никога не е раздавал шутове. В преносния смисъл на
това думата... Това беше една шега от 2002 година.
Но тя сериозна шега си беше.
Да.
Да.
И... Свалихте, да.
И сега аз да прочетах госпожа Корнелия Нинова това, което е казала, че сме влезнали в коалиция с ГЕРБ. Очудвам се защо не са слушали нашите изказвания от трибуната, защото коалициите в този ден, деня когато се правяха изменения и допълнения в изборния кодекс, бяха най-различни. Ако това са коалициите, които управляват
държавата...
Те бяха ли коалиции
по интереси или бяха коалиции по принципи?
Те бяха коалиции за постигане на личен и собствен интерес на една голяма част от политическите формации.
Вие целите в бяло и нямахте личен и собствен интерес?
Не, ние като политическа формация имахме интереса как да демократизираме изборния кодекс и да направим така, че всички политически формации, най-после, които не смеят да казват какво пречи, какво куца в този кодекс, ние го казахме на глас и станахме виновни.
Едва ли не виновни.
Ние бяхме единствените, които бяхме смели да го кажем.
И едва ли не виновни, както казвате?
Разбира се. Има една политическа формация в тази държава, която е назначена за виновен, когато идват избори. Това е ДПС, да.
А не влязахте ли зад кулисите, господин Аталай, там с Цветан Цветанов?
Не бяха изобщо зад кулисите, беше в залата. Къде бяха зад кулисни споразумени?
Идам без Нинова ви обвинява.
Напротив, в залата бяха. И това са няколко неща, които гледам такъв един вой от страна на БСП и на ВМРО.
Чакайте да ви питам.
И на ВМРО, и питам аз сега, ВМРО с БСП коалиция ли са? ВМРО с...
За преференциите ли?
Каракачанов една така измислица, която пусна в пространството, когато трябваше да потушава един собствен гаф, някаква концепция. БСП подкрепят ли?
За циганите ли?
За ромите, аз казвам, да. За малцинствата. Сега БСП подкрепят ли тази концепция? И следващото, което питам аз... Ако искате подробно да влеземе, когато ставаше въпрос за списъците, това е тъй наречената активна регистрация за избирателните списъци.
Да.
БСП, това, което предлагаха, те не искаха това нещо да мине. Те само го предложиха, апропо да се представят пред обществото, че са много загрижени за тези списъци. А в другото, което най-много така реагираха, и то толкова пошло, остро, не искам да използвам други епитети във връзка с преференциите, БСП, нали, боя, която дадаха. И аз обаче целия ден, нищо, че беше ден на влюбените, едва ли не голяма част от БСП отиваха и спаляха свещи на Александър Невски, дало да мине това предложение на ДПС.
Кое?
Става въпрос за преференциите, за регулиране на преференциите. А сега чувам, че излизат, заличили сме личностите. Питам ги тяхната личност, която с 15-15 в Европейския парламент в момента, Момчил Неков, с какво е чак такава голяма личност, която е да допринесъл и за БСП, и за... Не, не, красиве. Интелигентен, не. Даже от моя избирателен район. Да, от тази гледна точка.
Не сега. Нищо не е направил кой знае какви значи, героизми, когато, но не, значи, не се поставя лошо.
На инат занаят не се прави. Не може за това, че през деня по едни недоразумения, които са случили между определени политически формации, да излезеш и да се опитваш да очернеш всичко това, което
си правил преди заедно.
Още ние сме сега. Правили много неща заедно.
Е, сега да ви попитам още сега.
Слушам ви.
Националният съвет на БСП днес одобри на пленум предложението на Корнелия Нинова, а парламентарната група на БСП да напусне парламента. Докато не се отменят промените в изборния кодекс и не се избере нов ЦИК. Като в залата се приказва, че той Бойко ще клекне до края на вечерта и всичко ще се оправи. Айде коментирайте и решението, и заявлението за Борисов.
Разбира се, аз никога не бих коментирал решението на една политическа формация, където аз не присъствам.
Ама условията са да се отменят промените в изборния кодекс
и
да се избере ЦИК.
И ги
това
питам
аз да. Вас.
Нали знаете, че всяко изменение е поправка на онова, което е установено от предишните избори, с което сява съмнение, че изборите са някак си фалшифицирани.
Не са?
Так, с такова съмнение.
Фалшифицирани ли са?
Значи,
президента Радев, на фалшиви избори ли вие го подкрепихте?
Съмнение има ли?
Не знам, вие ще кажете.
Съмнение има, разбира се. В цялата държава има съмнение, че предишните избори по един или друг начин има определено влияние.
Костинброд?
Като се почне, дори от Костинброд. Това не е ли влияние? И от двете страни.
Е опит,
ако е било вярно,
опит.
Не, напротив, ако е било вярно, че са опитали там да произведат допълнителни бюлетини, това съмнение в политиката. Ако е вярно пък, че нямало такова нещо, което е случило, пак е сяване едно съмнение.
И затова, прокуратурата излезе с решение.
Искам да ви обясня процедурата, за какво се правят измененията и допълненията.
То,
значи, преди
само
се казваше, има два
един
протокола.
Един скромен въпрос, извинете.
Не, само да
президента Радев на фалшифицирани избори ли вие го подкрепихте за президент?
Президента Радев ние го подкрепихме на избори, за да се види, че спада на ГЕРБ е почнало. И когато не може онова изказване и решение на господин Борисов, когато казваше аз едва ли не, нали, който и да изкарам на арената, ние винаги ще печелим.
Това смятам, за пръв път го чувам като обяснение, че сте подкрепили Радев, защото искате да подчертаете спада на ГЕРБ.
Тогава тръгна спада на ГЕРБ.
Казвате.
Тогава тръгна спада на ГЕРБ. И ние подкрепихме, за да покажем, че не може да се стремиш да заемеш всички власти в така тази държава, защото оттам нататък крачката...
Но на фалшиви избори ли беше избран Радев?
В определени секции сигурно имало пак фалшиви, но не можаха да стигнат резултатите на господин Радев. Разбрахте ли ме?
Тоест, да. Вие казвате непряко.
По всяка вероятност
е имало.
Че една
партия, която не я назовавате, която не е стигнала резултатите на Радев, тя фалшифицира изборите. Това ли ми говорите?
Защо променяме
това
в момента? Защо променяме в момента и заличаваме двата протокола? На секционните комисии винаги има два протокола.
Така?
Един за Чернова и един, който се предава.
Сега какво ще
съмнението кажете? Съмнението беше, че един от протоколите се попълва преди да приключи изборния ден и се предава там, където трябва.
И втория само
и сега
е
заличаваме, но пак обществото реагира. Защо няма два протокола в момента?
Това добре ли е или е лошо?
Да, ние мислиме, че е добро и затова го заличаваме. Копията, които ще останат в секционните членове,
ще бъдат от единствения протокол.
От единствения протокол. Нали, няма да имат онова съмнение, за което говорим.
А защо се отказват от преференциите?
Да се върнем. Ние никога не сме били за такъв вид преференции, които създават недоверие вътре в политическите формации и след това изпращат в парламента определени хора, които или си плащат, или по една или друга причина имат повече роднини в определено
населено
място.
Но преди малко какво
място?
Ми подсказахте, че една партия, която не е стигнала резултатите на Радев, президентските избори. Тя фалшифицира изборите, това ли ви показвахте?
Съмненията, които има, че ГЕРБ фалшифицират изборите, не го чувате за пръв път от мене и аз мисля, че от 2009 година до сега винаги съм го повтарял.
Изнесете го направо. Като имате такива съмнения, що не подадете сигнал?
Понякога, нали, знаете, аз съм слушал, че съмнението е реалност в политиката. Съмнението в живота дълго време може и да се докаже и да се покаже, ако все пак някой
не го ли осребрявате това, че не подават сигнал по това съмнение в момента?
Напротив, където е трябвало сме подавали.
Къде?
Но проблемът не е в това съмнение, което се случва. Проблема е наистина, че една партия като че ли се слива с държавата последно време и натиска и страха, което върви в тази държава, е факт.
А ако тя ви предложи тая партия да упражнявате властта заедно, ще откажете?
Зависи. След избори, когато обществото реши, да. Ние не виждам вашето така послание, което сте пуснали, че
ще изгрели ДБС във властта.
В небесата, не.
Във властта, как? Небето на властта, да.
Небето на властта. Ние може би сме така, да не казвам единствената, но може би последните години единствената политическа формация, която здраво е стъпила на земята. Никога не сме летяли по небесата и никога...
Добре, харесва ми това уточнение.
И никога няма да влеземе във
властта. Хванали сте иронията ми, добре оборвате. Във властта
с летене.
Да.
Нито с такива споразумения, които са направени с цел демократизиране на изборния
може
процес.
Да като, само... Може да летите като сокол, но няма да летите като хвърчило. Разбирате ли разликата?
Сега разбирам ви също така по това на къде ни пращате, но смятам, че Движението за права и свободи няма от какво да се срамува, когато е бил в управление и когато не е бил в управление. Защото е единствената политическа формация, която все още с тези коалиционни партнери на ГЕРБ, насоката, посоката към Европа, към НАТО и към развиване на икономиката в тази държава се винаги се опират на рамото на ДПС и това не се харесва.
И Цветанов даже го подчерта и каза, че ДПС
не се харесва на БСП.
Да.
Но да обърна внимание и на БСП. Половината от министрите, които в момента са в Народното събрание, са били министри заедно с ДПС. Голяма
министри? Какво половината от членовете на парламентарната група, част от тях са били министри?
Когато бяха министри заедно с ДПС.
Да.
БСП би трябвало много точно и ясно да знае, че с мандата на ДПС техния председател на партията беше премиер на държавата.
Да,
много добре да си спомнят това. А много трябва, още много други неща да си спомнят.
Аз именно за това ви питам, дали ще отидете и към ГЕРБ.
Знаете ли защо го подсещам в момента?
Да.
Подсещам го, защото оня ден чух един израз от така един от новите политици на БСП. Казват, че те са се чувствали винаги от страната на булката. Сергей Странишев от страната на булката ли са е слагали? Или всички този растеж, който сме имали от 5 до 7% растеж на държавата тогава, от какво е било?
Може ли да ни каже нещо, с което този драматизъм да изчезне? Може би това е в унисон с Истанбулската конвенция. Не се знае булката от какъв пол е.
Не искам да влизам за Истанбулската конференция.
Шигов.
Но беше много грозно. От тяхна страна да се чуе това нещо.
Но оставете това. Кажете ли, Борисов ще клекне ли както те са говорили?
И ще ви кажа и за това още нещо. Риториката на националистите оня ден беше подета от БСП.
Да.
На трибуната имаха такива оратори, сравниха ни с военизирани структури, а когато трябваше да гласуват дали може да се агитира на майчин език или примерно за внука ми, на бащин език.
Да, вие дадохте пример.
На бащин език. Тогава те гласуваха заедно с ГЕРБ. Тогава коалиция БСП ГЕРБ ли имаше? Когато трябваше да дадем възможност на всички граждани на България, напуснали по Тодор Живково време, отишли до Турция и сега по времето на управлението за 30 години и наше управление на Бойко Борисов, 2 милиона са отишли в Европа, да им дадем възможност
добре,
да гласуват. Те гласуваха ГЕРБ, националисти, патриоти, имат и една волева партия и БСП гласуваха заедно. Не питам аз това ли
политическата
е
неблагодарност на БСП, която, както вие подчертахте много добре, вие сте я държали изправена във властта и с извинение вие я сваляхте от властта. Вие избирахте всички президенти на България.
Какво имате предвид, че някои сме сваляли
от Орешарски. Нека да не влизаме подробности, че свършва времето. Тази политическа неблагодарност. Няма да ви дам 20 минути.
Ще стигнем до Ирония.
Ще дойдете след 2 седмици за 20 минути.
Да се върнем до премиера.
Кратко ми кажете.
До премиера. Дали ще се върне или не. Това е.
Дали той ще клекне, както каза БСП.
Това е вече, ще разберем от тук зрелостта на премиера. Той дали е за демократизация на изборния процес, да премахнем тези платени или неплатени под някакъв натиск хора, които изкарват с 3-4 гласа разлика и стават да влизат да управляват парламента, където на премиера и без това му е безразлично какво става в парламента. Дали ще държи за авторитета на неговата си партия и на страната, или ще се отметне от страх, че може някой да го натисне да отиде.
Нека така да завършим този разговор и той ще има продължение, защото ние ще видим тази седмица.
Мисля, че този път той няма да направи нито една грешна стъпка.
Коя е правилната?
Правилната стъпка за демократизиране на процесите, на изборния процес в България.
Да не отстъпи от тези промени.
Да не отстъпи от тези промени, така както ние не сме отстъпвали. Въпреки целият натиск, въпреки че сме сатанизирани, въпреки когато идват избори, ДПС е най-виновната партия, за да си дигнат авторитет и другите политически формации.
Ако ми позволите, Евала Рамадан Бей.
Благодаря ви.
Правилно ли го казах?
Да.
Благодаря много за този разговор. С това приключихме днешното издание. Последният събеседник беше Рамадан Аталай, ДПС. Повторението гледайте от 23.15 часа и слушайте по радио К2 до следващата неделя.